Zuzenekoarekin batera bueltan gara Piper Poliestarrak. Ondo etorri Piper Gorrien lurraldera, ez ditugu berrikuntzarik ekarriko gure saiora, ez sintonia berririk, ez da irrati tarte berririk. Ez gara berritzaileak, betiko kultur lagunak gonbidatzea gustuko dugu, eta bereiekin solasaldi gozoak izatea. Sormena eta sortzaileen plaza da gurea, elkarrentzutea, berba egitea. Gaur ekiten diogu denboraldi berri bati, naiz eta berrikuntzarik estaka, ez ditugun ekartzen. Zuzenean azte hartetan, Bilbo Hiria irratian, nos nahi, Arroza Zareko Zeuria irratian. Eta podcast forman ere, entzun gaitzakezu, bilbohiria.eus eta arroza.eus webunetan. Guzti hau esan da, abiatzen dugu gaurkio irratitartea. Atz Teatrok Balbea ikuskizuna estreinatuko du irailaren 25ean, eta Iñaki Ziarrusta dugu gurean. Gitorria eman aurretik Iñaki barkatuko diguzu, beste lagun baten lana entzungo dugu. Irailaren 21ean kalean izango da Lautada, Miseren disko berria, eta bere bakarkako proiektuaren hirugarrena. Kasu honetan, Florbiden Colors giluaren eskutik etorriko da. Aurrerapen kantu bi dagoeneko entzungai ditugu, eta horietako bat aukeratu dugu, duela gutxi egun batzuk sareratu baizuen Miren Arbaizak disko horretan. Tako, bigarren kantua Inor begira izan da ere, bigarren singela eta zuzeneko bideoklipa ederra ere argitaratu du. Bideoklipa Anotomindegiak zuzendu du, eta bertan, ba, Mirenekin batera, Mikel Sánchez baterian, Inigo Telletxea basuan, Ibai Gogortza gitarra, Joseba Balestena gitarran, Aitor García Ebikuñarekin pianoan agertzen zaiguna. Jaco Beltz Hit Factoria estudioan grabatutako zeneko soinua gainera dugu. Beraz, iraiaren 29ra itzaron beharko dugu Lautada disko berri hori osorik entzuteko, baina bitartean badugu hementze Miseren Inor begira izan da ere.
Inor begira izan da ere. Berdine giren ere. Eskuak otolotu eta gero, eta bosburuak etxu amar begi
balbean nabigatzea da garrantzitsua bizitzea ez. Atz Teatroren ikuskezun berriaren izenburua dugu. Atz Teatrok irailaren 25ean Gasteizko Baratza aretoan estreinatuko du Zurrunbilo jaialdiaren barruan. Lehenengo Gabriel Gabriel izan zen bihotzalataria eta Tomiris bakarrizketen ostean, Iñaki Zierrustak ikuskizun berria aurkeztuko du, balbeak deiturikoa, eriotzanen inguruko hausnarketa, bueno, galdera gehiago ingo dizkiogu, izan ere, bera, etorri zaigu Bilbo iria irratira, arratzaldeon Iñaki.
Ekarri.
Bueno, galdera batekin hasten da balbearen sinopsia, ez? Presal gaude hiltzeko. Galdera bai. Potoloa da, ez?
Bai, bai. Hombre, suposatzen da eriotza bizitza beraren parte zatietzina dala, hor dagoela, baina uste dut prestakuntza gitxi jasoten dugu horren inguruen, eta eiten jat apurbet, zera, eriotzaren kontue susmoa deukot, guztiok igual ez gauzela prestiltzeko.
Yeah. Mm-hmm.
Eta, karo, doia, azikeratik prest egon beharko inatek. Lastimea da, bai, baina prest egon, bueno.
Horrutzune bat handia dago, nire amak beti ezaten du, jaiotzen garenetik daki, ziur dakigun bakarra da hile egingo garela.
Oizera.
Eta beste dena, ba, bueno, igual, ez,
ikusiko.
Baina ia da horrutzune bat dago eskuntzan, ez, edo bizitzan bera, ez? Mm.
Bai, nik, uste dut, egia da, zera... Iñaki Mendik esaten dagoen moduan analfabeto emozionala garela hainbat esparrutan berari hartutako espresinoa eta asko gustaiatan eta uste dut gero eta gauza gehiago saiatzen garela iten hezkuntza mailan gaurrengo familiak bebai ez dia beste sasoi bateko familiek eta uste dut bueno horrek gauzek edo behintzat inteligentzia emozionalari be garrantzi gehiago emoten jakola. Baina, bueno, jarraitzen dut, pentsaten, ondino ere, alan izan dabe, bai, horre apurbeta hankamotz edo apurbeta erren gabizela eriotzaren kontuarekin, bai.
Mm-hmm. Bueno, balbea sortzerako, ez dakit eragina izan duen, pandemiak ere, ze pandemian ere eriotzaren nahiko presente izan da, ze azkenean, osasun krisia dela eta bizi izan dugun, ba, uste dut bakarra, gutxienez gure aro honetan, pertsona asko hil egin dira, ez?
Bai.
Eta eriotza ere, naiz eta, bueno, etapatu nahi izan duten edo danalakoa presente izan da. Ez dakit aurretik zetorren... honen inguruan berba egiteko goa.
Ba ez, lehena osoan ja ikuskizuna ateratzeko prest de hecho, estrenatu inbiar zan pandemiaren sasoian. Pandemia hasi zenien urte horretan bertan iraien. Pero claro, hori etorri zanien, ba, bertan bera gelditu zan, eta bueno, ba, atzeratu indugu ba, pare bat urte eta holan. Baina ez dauka zer ikusirik horrekin, egia da, bueno, pues, hori ikuskizun, antzerki ikuskizunak, edo telebista, edo zini, edo pintura, edo eskultura, bakotzak irakurten dau bere motxilaren arabera.
Mm-hmm.
Eta jende askok, eta pandemian egoera latzoiek pairatu behar izan da bezanak, baleike horbe bai aterabide bat atera lizati ez, baina berez esan jaio pandemiarekin.
Mm-hmm. Bueno, Gregorio ez, dugu ikuskizuneko protagonista, eta kartela gaitik ikusten duguna gaitik, esku bat agertzen zaigu ez, balbea ikuskizunaren kartelean, eta, bueno, eskuak ez, pista batzuk ematen dizkigu, persona zaharra da.
Bai, hori da. Berez, historia da, ba... hil zorian dagoen agure baten kontakizunak eta gero amaieran ba, sorpresa bat dago, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, horren inguruan, ez? Hausnarketa egiten dago apur bet eutanasiaren inguruan, zera gure aguren garrantzia edo garrantzi falta gizartean, horrelako konparatiba batzuk, ez? Lehen ze garrantzitsuak ziren da gaur egun igual ez horren beste, gehiago dire problema bat, oztopo bat, estorbo bat, ez? Edo askotan horrela tratatzen die. Eta horren inguruan, eta eutanasiaren inguruan asko hitz egiten daube bai. Eta gero kurioso izan da, ze gu hasi ginenean horrekin, gogoratzen dut uste dut ezkerraldeko familia bat egon zala
hainbat sinadura
bai,
bildu zituen
bai,
duin hiltzeko
eta kasu horrek beste batzuen artean noski, baina kasu horrek eragin zuen gaur egun lege bat egotea eutanasiaren inguruan apurbet osotuago, ez dugu esango perfektua, baina osotuago dana, eta hortik bebai, bueno, gero ikuskizunain bat iturri eto, baina hori da zutabetako bat, ez? Horrek piztu estan apurbet hori. Gero bebai, ba, nik semearekin askotan itzen izan dut, da nik nire bizitzan jadan hain dutela. Eta gaztea naz, bueno, gaztea, jo que se.
Bai, Iñaki, gaztea, gaztea.
Bai, baina sentsazio hori non esaten zuen, bueno, nik egin gura neuen guztie egin dut. Gauza gehiago egin aldotezela? Por supuesto, eta gogorik hiltzeko pez, barean pez, eta beharrik pez. Baina, bueno, gauza horre guztie egin da, edo, orduan, ni pentsetan dut, importantia da autoikaskuntza hori esateko, bueno, neure buruagaz konforme inbio dut neurri haundi batean, eriotzarako preste goteko, ez? Batzutan, harrapatzen zaitu edozek momentutan, guztiok galdu duguz pertsonak, oso gazteak batzutan, eta hori gertatzen da, ez?
Gero eriotzarekin nire amak ere beti esaten du, ez? Aipatu dut lehen nire ama, baina gero beti esaten, eriotza beti dator txarto. Hemen geratzen diren diren entzako.
Bai, egize da.
Igual persona, lasai joan da, duin, berak, baina beste entzako beti txarto.
Bai, hori egia da, eta hori, bueno, horre gauzak ez, norbera be, ikusten dau bere burue be, zahartuten, azten jatzu presbizia, ja ez dakizer, ja ez duzul horik egiten ondo.
Ez lehen bezain beste.
Ba, altzatuten zara oso goiz, lo egiten duzu oso gitzi, ba, zuk txikitan askotan esaten zen duen, baina nire aitite mamari, ze hostia, ze problema daukie, ze gertatzeak, zergatik altzatuten dira hain goiz. Eta zu zauz horretan, ez, orduan ja ikusten duzu zeure burue, bide horretatik zoa zela, dio, bueno, igual, momentu da, Tomiris eta gero Tomiris oso ikuskizun gaztea zan. Fizikaren aldetik, ez? Oso fizikoa.
Oso fizikoa zan ere,
Orduan esan dut, ba, nik uste dut, momentu enten, ondo jatortela ikuskizun bat. Apurbet nire edadearekin bat egiten duen ikuskizun bat. Apurbet bueno, pasatu egiten az.
Gregorio apurtxuben nagusiagoa izango da, ez?
Bai. Suposatzen da nagusiagoa dela, eta, bueno, hortik doi apurbet iztere.
Baina Gregorio, naiz eta bazkarrizketa izan, irakurri duguna gaitik, Gregorio rekin batera beste pertsonai batzuk agertuko zaizkigu, ez? Txutxongiloen, bueno, teknika txutxongilo bate izango duzulako, bai. Konta iguzu zelan egin duzun hor.
Bai, beitu, guk ikuskizun bat egin gura dugun bakotzien, beti probatu gura dugu ez dakigun zerbait. Ba, jo que se, batzutan egin dugu, jo que se, pues improvisaketetatik abiatako ikuskizuna sekula ez dugulako egin, beste batzutan guk geuk idatzi dugu testua sekula ez genduelako egin, beste batzutan enkarguzko lan bat eskatu eta guk egin sekula ez genduelako egin, eta kasu hontan nik txontzongiloak maite ditut. Asko gustetan jataz eta beti ba helduentzako txontzongiloak ikusi dut esanean, ba oso gustora egonaz, eta oso ondo pasau dut, eta asko disfrutetan dut, baina hemen Euskal Herrian oso gitzitan ikusten da helduentzako txontzongiloak, gitzitan.
Gehiago izaten den antzarki horretan.
Bai, hori da. Eta orduen historia esan dio, bueno, pues egin gura dut, baina ez dakit manipulatzen txontzongiloarekin lan egiten, dut, bueno, pues oie, proba ingo.
Bai, hori ere beste teknika bat da, aktore guztiek ez du, zetan dena jakin behar.
Eta guk jakin bez, baina, bueno, zeo zerrik ikasin dugu, askorik ez, eta seguro nago zera titeritero bat etorten bada, ikuskizuna ikusten bada, eta jakingo dau zera txinpartak ateatzen, eta esaten, bueno, amen, hau hobeto aldoz, eta bom, seguro. Eta orduen, eskatu geuntzan Anita Marabillaseko Valentinari, Anita Marabillas de Zornotzako kompainia bat, horre Miren Larrea, Jon Chavez eta Valentina, eta Valentina konstruktorea da. Orduan Valentinari eskatu gauntzan eraikitzeko txontzongilo batzuk. Zein zan ideia? Ideia da, apurbet, personaje hau kokatzen da errealidade eta irrealidadearen arteko eremu batean. Eta orduan, bere, ez dakit, bere pentsamendu asko lotzen dira edo ekartzen die txontzongiloen bitartez. Orduan, da apurbet, bere delirioak, bere...
Beste ahots bat bezala.
Bai, barruan sentitzen dozu ahots bat, bueno, horrelako gauzak, ez? Hobe, askotan sentitzen dugu geure baitan ahotsak eta batzutan iraganari buruz berba egiten da bezanak, beste batzutan oraina, beste batzutan etorkizuna eta. Bueno, apur bete horren inguruan, orduan txontxongiloen lenguaia erabiltzen dugu kasu hoietan eta dauz berez hiru momentu dauz txontxongiloekin. Lan egiten dizenak, oso txontxongilo marabilloso, ederrak, politak, eta lastima ematen dau, nik manipulatzea, zebakit benetako titiritero batek hartuko baleukez, orduen bai aterako leukioz zukoari lanari, ez? Baina, bueno, aldo gune egiten dugu, eta bidea oso divertigarri izan da, eta oso ondo.
Eta berriro ere, bueno, sorkuntza, ia dana atz teatroak sinatzen du.
Bai. Guke, hoize itzen dugu, a ber, batezbe, eske hau, askotan esan dute, atz teatro monta honeuenean, nik monta honeuenean, atz teatroa, ez nire balako topetan lekuen, niretzako Euskal Teatroaren panoraman, eta inorke eninduen kontratatzen, eta nik ere egia esan ez neban pistako lan asko egiten hor dantzalekuan hor asko mugitzen, ez? Orduan esan nuen, ba, montako konpainia niretzako, orduan montako nuen atz teatroa, eta karo, digo, bueno, enbiar dut ikuskizun bat, ba, norbaitek zuzendu enbiarko dut, bueno, nik zuzenduko dut, orduan kontratatzen nituen beste aktore batzuk,
bai.
Eta nik zuzentzen nuen ikuskizuna, digo, jode, pues ja, gelditu naz, aktuatu barik, me cago en la leche.
Eta bada denboratzua, ez? Miskarauke egin zenuen metro kuadrokarekin.
Bai.
Zoragarria zala.
Bai.
Baina atz teatroan, montaje handiagoetan, egon zara gehiago kanpoan, ez? Inaki?
Gehiago ez, beti. Beti.
Aipatu ditugun Gabriel Bihotzalatari eta Putomiriz, ez?
Bai, eta horrek zea ikuskizun txikiek, guk deitzen dugu hor txikiek, ze aktore bakar bat dau, ba, hori, nik egiten ditut, nik manipulatzen dute zera guztie, teknikariaren anik egiten dut, aktorean nabe bai, oso lan bakarti, bakizu, furgoneta kargatu, zuk gidatzen dozu, ailegatzen zara,
zuk egiten dozu antzeslana,
egiten dozu antzeslana, eta txera. Eta san apur bet, ba, hori nire aktore zera hori, ba, kentzeko, eta, bueno, ba, ondo funtzionatzen dau, gainera ez dugu saltzen normalmente teatrotan,
bai,
beti egiten dugu.
Gainera izaten dira montajeak, pixka bat, leku askotara moldatzen diren horietakoak, leku handi, txiki, gertu, ez?
Bai, txiki oso gertuko teatroa da, entxufe bakar bat behar dugu, eta gero teknika guztie daroagu, oso, erabat autonomoa die teknikoki, eta zentzu guztietan, ez? Orduan, bueno, erosoak dire, programatzeko,
ez? Hor botako dugu amua.
Bai, publikoarentzat eta niretzat be bai, ez? Ez dira oso komplikatuak teknikoki eta gauzak gutxi mugitu behar dire.
Bueno, baina gero egon behar da hor, historia kontatzen oholtzan.
Bai, hori bai, hori bai, hori bai.
Hori ere
bai,
bada,
bai.
Ez diezagun hori ere kendu garrantzia.
Bai.
Bueno, Gasteizen, Baratzaretoan, Zurrunbilo jaialdian, jaialdi politean estreinatuko duzu.
Bai, Baratzaretokoek konplize onak izan dire beti, gauza guztietan, haiekin ja... Bueno, gauza asko indugu, euren etxien, eta ba, oso maitako horrek dire, eta bueno, etxeko jentie da. Eta gustura goiz, egia esan Gasteizera, eta purbet da, bueno, Mostrenka, Baratza, dira, korpuskulo txiki batzuk Gasteizen, gure perspektira entzat, hau da, euskeraz lan egiten dugun entzat, eta dira horrelako oasiak, ez? Eta oso eskertzekoa. Oso eskertzekoa, ze egia da Gasteizen, gero eta gehiago, mugimendua da, eta gero eta gauza gehiago gertzen dira eta holan, baina, bueno, doiek martza bat gutxiago sartuta, ez? Kostetan jako apurtzu bet, edo behintzat hemen Bizkaien, edo zera, igual ez dugu ikusten handagoen guzti, ez?
Ez aigu iristen igual, ez?
Ez aigu iristen, bai. Eta orduan oso eskertzekoa da, eukitea horrelako konplizeak, horrelako lekuak, beti euskararekiko jarrera portaera sinobea daukizenak, eta gauza gantolatzen dabez, eta, bueno, oso eskertzekoa.
Bueno, aipatu dugu lehen, ez, eta kontatu diguzu, zer gaitik, ez, agertzen zaigu atz teatroa dena egin duena, ez, izen saltzarik gabe, baina suposatzen dut norbait izango zenuela lagun, ez, bide lagun ikuskizun hau. bakar egiten dut, keinuak egiten ari delako Iñaki.
Hau be bai da... Ba,
nire... Bueno, orduan, urduri egongo zara, ez, erakusteko edo...
Ez
da ere, ja, iritzi da. Bueno, hori da adinaren kontua, eh?
Ez, ba, beti da nik eukidot eri apuet, eh? Bai. Ni oso aktore esoikoa izan az beti, gentia normalmente oso urduri jartzen da, ni ez... Batzutan ez da ona, eh? Batzutan erlajatu egi zauz eta igual intensidade falta. Baina, bueno, hori da nire problema. Beste batzuk, batzutan kontraku, eh? Oso nervioso eta paperak galdu.
Bai.
Eta ez daki, ez da, no, jotzen da, eta beste batzuk, pues bueno, ondo, ez? Baina, bai, hau da, apurbete, kau, dire antzineko astarnak. Lehenengo ikuskizuna montan nirenean, ba, horrelako bat izan zen, ez egon beste inor nire inguruan, nik ez neuen jente asko ezautzen, ez neukan konfiantza jente asko, eta, bueno, pues nik egingo dut, eta joango naz autosuzentzen, ba, ikuskizuna egiten duten bitartien, eta modu berean segitzen dut. Ez dakit oso ideia ona dan, hau, ez dakit ba, puristek ez die bat ere ados egongo neugaz, bai, bueno, pues holan egiten dugu. Egiten dugu errekursori gabe, produzioa gure poltsikotik gastatzen dugu, ez dugu diru laguntzarik eskatzen honetarako. Orduen, honek gauzak doiez, doazen moduen. Oso natural, oso aurrekoa, oso zintzoak zentzu hortan, eta egia da ikuskizuna badoiala egiten da neinean badoia purbete, bai, garatzen eta hoetzen eta bai.
Bueno, antzerkia egiteko beste era bat da, ez?
Bai. Hemen hainbat konpainiak hainbat
eskuliburu
diferente dauki ikuskizuna sortzeko, ez batzuk behar da betestua, beste batzuk ez, beste batzuk azten dira estenografiatik, beste batzuk, bueno, pues hau da dagoena eta behintzet gustora gauz eta egia da aukera ematen eskula be bai. Pues bueno, ni beste inor molestau gabe eta beste inor zera, hau da, nire esku dago dana eta orduen banoia purke egiten eta pres dagoenean plak ateratzen dut.
Denbora gaz egin duzu, zeizan ere,
bai.
Kontatu diguzu, ez, pandemia aurretik ez zeinatu nahi zendula.
Bai.
Beraz, suposatzen dut, bueno, azken txampan sartuta egongo zaren arren, bueno, aspaldi hasi zinela, ez, zertxela da prestatzen edo.
Bai, lehengo, pues, testua idatzi neuan, apur bet, gero inegoan residentzia bat, gero txontxongiloak eskatu, gero musikarekin, eta, bueno, arrelako, ba, epe luze baten, suabe egiten, prisari gabe, eta prestegon arte, eta gero egia da, neurri batean nahiak nire lankideak zaten, bueno, guazen data bat jartzera, porque bestela egon zaitezke prestatzen zazpi urte.
Beste urte bete.
Eta bai, egia da. Orduan momentu batean erabakin bizu, bueno, venga, ba, ja, aterako dugu, eta ja, holan, sartzen deutzu gukaina purtsuet gehiago, eta ja, finkatzen dugu estrenaldi bat.
Esan dugu izenburua Balbea. Nik ez nuen hitza ezagutzen.
Ja, neupes.
Bilatutakoa da, ez?
Bai. Nik apurbet, ni familia amengoa da Bilboko, Pagasarriko eta Iturribideko, baina gero beste familia zati bete arratiarrak die. Eta antzan ez da arratian eriotzari Balbea deitzen jakie eta da como eriotzaren espiritu bat, jainku bat, edo horrelako historia bat. Nik ez neukan entzunde, eta auzokide bati, nire txondoan bizi den auzokide arratiar bati entzun eutzen lehen da bizite, balbi, zer da hori, eta gero asintzein bestiatan da, behitxu, hori da, eta digo, bueno, pues behintza, da, ez dakitzen, nik beti honek ikuskizun txikisek bizkaiera zeiten dut, edo bizkaiera jasoan gitxi gora bera, aldoten moduen.
Oraingoan ere bizkaiera jasoan izan.
Gero egia da, honek ikuskizun guztiak, Gabriele Bihotzalataria, Tomiri, zau, batzutan eraman izan ditute iparraldera, ba, hor zaiatzen naz batuera egiten. Eiten dut abango naspila bat, eskapetan jataz berbak, ez da gizert. Baina, bueno, jenteak gero esaten dago, zondo bulertu dugu, ez da gizert. Ez daukat oso izkera oso sarratu ebez, eta, bueno, ba, entzuten da, ulertzen da ondo, eta orduen, bueno, pues, ba, bizkaierari zeo zertan doi bat laguntzeko ezagutza punto bat
ikasteko, bai.
Bueno, detaile bat.
Eta gero dauka nabagatzea da garrantzitsua bizitzea, ez?
Zer?
Gero jartzen du, nabegatzea da garrantzitsua bizitzea, ez?
Bai, horrela, zera grekoen esaldi bat, ez? importantea da bidea.
Bidea.
Ez nora llegatzen zaren, baizik eta bidea. Eta nik uste dut hori importantea dela gauza guztietan, eta ikuskizunak sortzen dugunean be, niretzako behintzat, azkenean ateratzen dana baino, bide osoan zehar egin dozuna, nola egin dozun, zer ikasi dozun, zelan egon zaren, jota, zelan, nolako harremanak.
Zelan gozatzen dan, batzutan bidean, nahi dut esan, antzeslan bat sortzen, ez? Ze batzutan ere hor, bueno, geratzen zara ataka batean, ez dakizula nondik jo, bai. Ez? Baina gero asmatzen duzunean, ez? Bide hortan, ez?
Bai, bai. Bai, nik uste dut bilatzen badozu bide ona, bide hori bilatzen dozunien ona izateko, gustagarri izateko, sinesten dute maitza ona izango dela. Mm-hmm. Gero, igual, egongo dire zuzendari genioak diezenak, fijaten dira gero ze produktu nahi duten amaieran, eta horra doiaz, eta ateratzen da, boa, ikuskizun zoragarri bat, eta bueno, eta marabilloso da. Bai, niri gehien interesetan jatena da bidea, eta askotan neure buruari izaten dutzat, Nitzako importantena da gauero ohera sartzen zaren nien, egunean zehar egin duzunagaz konforme egon eta ondo lo egin. Eta hori da bidea. Hori da bidea, pues gaur, beitu, gaur tipo jatorra izanaz. Venga, vale, venga. Ja, baldin bago zu hor, zera susmoa, belarri atzien hor, gauza pendiente ditu, ez dakit zer, nahi, ja.
Balbearen bidea gozagarria izan da?
Bai, izan da, bai. Ba, beti dauz, eta zupadak izu ondo, produkzio bat zauzenien, beti dau momentu batean, non esaten zu, ze demonino nabil egiten, hau ez jako inori interesetan, nora noa ni ikuskizun honegaz, zertarako, ze egiten, zergatik ez nintzen egin fontaneru, eta, bueno, danak, horrek bildur guztiek, ez? Baina, bueno, hori bebai da bidearen parte polit bat, ez? Non agertzen jatzuz zure bildur guztiek, zure mamu guztiek, eta esaten duzu, ala, sartu eta ipini kafe bana bakotzak, eta hor mai baten inguruan, zure mamuak, zure espiritua, zure bildurrak eta zu, hor mai inguruen.
Az teatroaren bidea ere, bueno, paroa eta polita izaten ari da, ez? 2010ean abiatu zenuten Az teatroaren ibilbidean, hainbat ikuskizun handi, kakotxen artean, ez? Aktore askorekin egin dituzue, edo, eta, bueno, ba, hiru antzeslan txiki, eta hainbat lan ere.
Bai, egia san, nik ez neman, ni un duro emoten, osea, hasi nintzenean, digo, nora noia, ni zelan aterako dut bizi modue aurrera, ogibidea, eta bueno, apurke eta bidean zailtasun askorekin eta problema batez be ekonomikoek gehienak izan die. Bueno, horrei apurke pelota datorrenean pelotari emoten eta resilentzia handi batekin eta holan, pues bueno, oinarte egia da, bizitza atzera begiratzen duzu eta ematen duzu atzu izan zala eta ez duzu, ostia, eske urte asko pasa die.
Bai, 2010 begira.
Eta
aurretik ere ibilia zara beste kontu batzuetan.
Bai, justo lehengo unean ez dakin norekin hitz egiten, datorren urtean izango dire 30 urte teatroan nabilela. 30 urte da bizitza handi, oso bat.
Denbora asko.
Oso bat. Eta, zikera batean amaterra, eta holan, da. Baina, bueno, dana izan da ikasbidea, dana izan da polita, tarteka gogorra bebai. Bueno, ba, bizitza bera. Bizitza bera.
Bueno, eta orain, bueno, a ber, orain hemen gertu ez dugu aukiko aukerarik, baina tira, izango ditugu. Baratza aretoan, Zurrunbilo jaialdian, igandean, iraiak 25. Eta gero antzerki topaketa batzuetan, Azpeitin, azaroaren 10ean, azaroa ez urrian, barkatu, eta benduan Donostin izango zarete, bi egunez, Victoria Eugenean.
Bai, Victoria Eugeneako sala klubean,
areto ederra da.
Oso polita, oso polita da. Zer da holan semizirkularra, eta...
Oso gozoa, nahi dut ezan, ez?
Bai, oso leku polita diteko.
Ez, askotan ere, ez du, gauzan dirik behar, ez?
Eta nik uste dut, balbeak ikuskizun honek eskertuko dauela alik eta urbilen eukitie jentie, eta nik uste dut leku hori polita izango dela, eta gero han be bai Azpeitin be bai leku txikitsua da, Baratzaretoa be bai leku txikitsua da. Bai, nik uste dut oso leku egokiak. Etorriko gara Bizkaira duda barik.
Eta Bilbora ere.
Eta Bilbora ere, seguru, seguru. Baina, bueno, ba, ikusin beharko da, poliki-poliki. Joango dira gauzak ateratzen, eta egia da ez dugula presio handirik egiten gaur egun salmentan, gauzak hankaz gora dauzelako hainbat zeratan, eta holan, baina bueno bai, etorriko gara dudarik gabe.
Bueno, ba, gu zain geratuko gara, antzerki zale handiak arelako, eta balbe hau ere ikusi nahi dugulako.
Ederto, horre hongo gara.
Iñaki, placer bat, eskerrik asko.
Eskerrik asko, placer bat niretzako bebe.
Hoy día, hasta la baño, mamía.
Pues qué onda, güey, ¿cómo le va? Me meche de aquí de sala, ¿o qué hace? Híjole, es pinche indio patarrajadas.
Calling me back once again.
Azkenin Trinstaldearen musika entzuten ari gara. Gruntz musikaren aintzindariak dira, 80ko hamarkada erdialdean sortu zen taldea, Seattleen, Mark Lanegan abeslariak, Gary Lee Conner gitarrista, Van Conner basu jotzaileak, eta Mark Pirkerel bateria jotzaileak osatu zuten taldea. Ostegunean, kantu horietako batzuk berpiztuko ditu, Petik eta bere bandak, gau bat Mark Laneganekin kontzertuan. Gaurkoan Peti dugu telefonoaren bestaldean. Gogoratzeko kontzertu berezia emango du Petik eta bandak ilaren 15ean ostegunean, Kafe Antzokian. Mark Lanegan kantariaren omenezko kontzertu berezia izango da. Gaualdia hala ere James Rom bakarlari bilbotarrak irekiko du. Arek ere Laneganen kantuak joko ditu, berreskuratuko ditu. Kantaria 57 urte zituela hil zen. Lanegan ezen bakarrik bakarkako musikari handia izan, talde ugaritan ugariari lotutako kantaria ere badugu eta 11 musikarirekin ere kolaboratu izan du. Gaurkoan Peti dugu telefonoaren bestaldean, gau bat Mark Laneganekin kontzertuaren zetasunak ezagutzeko. Aupa, eguerdion.
Aupa, eguerdion.
Bueno, banda ederra elkartu zarete, ez? Gaualdi hori prestatzeko.
Bai, 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 kristona gaina. Eta denak errikoa gainena, orduan dena gau perfecto izan da guretzat duintzat. Espero entzulentzatetan dauden entzat ere gauza bera ditzatea.
Nola egiten duzue aukeraketa? Izan ere taldean zein bakarlari giza 11 kantu eder utzi dizkigu kantariak.
Bai, bueno, nik gehien bat aspalditik ezagutzen nuen eta gehien bat ezagutu nuen 80 garaian, 80 hamarkadan Screaming Trees taldeakin ibiltzen zen.
Bai, bere lehenengo taldearekin, ez?
Hori da, bai. Ba, Grunts garaian eta ordutik. Eta bueno, azkenean aukeraketa egin dut pixkat bere kantu batzuk, baina baita ere Screaming Trees taldeko kantu batzuk ere. Orduan, hasiera James Urrunek eginen du akustikoan, gehien bat lan eganen kantuekin, eta ni pixka tartu ditut gehien bat, Skribentrisen kantuak, naiz eta marlan eganen kantoren bat ere egin. Baina, bueno, zain dire, lehenengo biduzkoko kantu bana egin dugu, eta gero, ba, Soul Cybers taldearekin egin duen beste bat, baitere, gero pixka elektrikoa goaren The Great Barrier Song diskoko kantu bat ere bai, eta bueno, Sweet Oblivion, Skribentris, eta pizkat izan da hori, guk egin dugu alde psikodelikoa, eta azteko egin rurumek, ba, pizkat kantu lasaienak edo bueno, akustikoena.
Ba, ize, zaila izan behar du, ez? Hartu behar delako bere musikari ibilbide horretako tartetxo bat, ez? Esan dugun bezala, horrenbeste disko argitaratu zituen, horrenbeste kantu egin zituen, ba, bueno, bai, gutxienez limite batzuk ipini behar dituzu, ez?
Bai, claro. Bueno, kontu da, gehien bat, ni gutzi dut nere burua erraten, ba, gehien maite ditudan disko eta kantuekin. Orduan, badire, ba, hori, ba, kantu berrienak, solu zei berretina zindakoak, ba, hori pizka ja modernoa, ere, ja, ez da, horren psikodelikoa, pixka, klasaia, ba, bere lehenengo bakarkako bidizkoak ere neko lasaia dire,
bai.
Eta psikodelia tarteratu ditu hor, eta pizkat hori saiatu nahi zena da, ez dena psikodelikoa, dena elektrikoa, edo dena kaineroa egin, baizik eta tartekatu pizkat kantu lasaiak eta kantu kaineroenak, baino bere ibibide guztian egin ditu den kantu egin.
Eta nola prestatzen da berri interpretazio bat, ez da lehen aldia olako lan bate egiten duzula, ez? Ez dakit, ze, azkenean da, berri interpretazio bat da, ez?
Bai, baina, bueno, nola, taldeko musikaria nola horren onak diren, azkenean, berri interpretazio, baina, ez dakit, ez ditut erran bar kantuen klon bat direnik, klonak, baina, ez dire, aritu ruti hiltzen, diskodan entzuten diren bezala kantuak. Orduan, bueno, hori gero zuzeneko kantua bak ez nola egin, ez? Piskat, gain da rock and rolla da, gruntza da, eta hemen egin behar dena da piskat utzi gitarrak eta besoen estensio hiek aratasartzen eta ikusiko dugu han bertan zer gertatzen den. Entxegutan gauza bat egin dugu, baina seguro nago zuzenean bertze kontu bat izan dela. Eta oberena da, han azaltzia eta ikustea, noski.
Bueno, egia esan, gogotzu gaude, aipatu dute banda ederra, agian entzuleari gogoratuko diogu, ez? Herrikoak direla, beratarrak elkartu zarete lan eganen gaualdi berezia prestatzeko, ez? Kontaiguzu nortzuk egongo zarete, oholtzan.
Bai, ba bueno, bagien bat, nerekin talde gisa ibiltzen diren Igor Teietxea baterian, Inigo Teietxea naia, bajuan, Joseba Irazoki, gitarran, eta gero, ba, gonbidatu berezia bezala, bueno, gurekin ere behin baino dietan aritu den Joseba Belenuar. Joseba Balestena, gitarrista. Eta, bueno, eta ni kantari biliko naiz bakarrik.
Ez duzu gitarra joko. Hombre, gitarra gehiagia agian, ez?
Ba, bueno, gehiagia ez dira inoiz.
Ez dira inoiz.
Eta psikodelia aiteko gutxiko. Baina bai, nahiago nuen eroso ibili eta behintzat, ez da dira nabari ditu gehiagi nire baserreko inglesa. Orduan horretara, gitarra utziko eta bakarrik ibiliko naiz kantari, bai.
Bueno, horreren lan handia egin duzu edo?
itzak eta... Ari nahi zoanik egiten. Eta ostegun arte, egunero egin barko dut bizkat. Baina, bueno, haizu, aurrokan rola bat, arrokan rola, behar duena eta merizi duena da, aktitu, lehenengo goza, eta horreia bertu guzia, apartu.
Bueno, kantari honek ere bazuen aktitudea, ez, Marlan eganek.
Bai, aktitudea eta kriston planta.
Bai, hori da, ez?
Bai, Marlan egen geldirik etentzen kontzertu zua, mikrofonaren pat hartuta.
Bai.
Baina, ez zuen, ez zer gehioen behar, bere planta eta bere atitu hori azarekatzeko. Eta nire ustez, hori zaila da, ze mugitu gabe, ez denatekien geldirik egon eta berak transmititzen zuena, transmititzea arruntzaia da.
Bueno, gaualdi berezia da, horrelakoak izanan estarri izaten dira, izaten ziren, orain berreskuratzen ditugu, ez? Kafe antzokian, lan handia izaten da horrelako kontzertu bat, baina bueno, berezia, ez? Aipatu duzu lehen ere, ez? Galdu ez duena nahi etorri daitela, ze gertatzen dena zuek ere oso ongi ez dakizue, zer gertatuko den, ez?
Claro, claro. Hombre, egia da, bai, lana ikaragarria da, ze kontzertu bat egiteko, bazkenean, aizara repertorio bat prestatzen kontzertu bakar baterako. Orduan, lan guzti hori, behin bakarrik egiteko da, baina, bueno, gustora eten dugu, eta bereziki ez, hori da, ez, omenaldi bat, eta orduan, indiarretako gogoino, sartzen dituzu, oso ditan. Baina, bueno. Bai, azkenean, hori da, nik segur nago, kontzertu kriskona izan behar dela, eta gobidatzen du, jende guztia etortzea, ze galtzen duenak tamutuko da, hori zizko nago.
Gainera, gogoratuko diogu entzuleari, doako sarrera dala, gogoratzeko kontzertua, menalde kontzertua, beti banda ederrarekin, ostegunean, kafean zokian, Marlaneganen, ba, omenezko kontzertu berezi horretan. Eta ipatu dugun bezala, James Room bakarlari bilbotarrak ere irekiko du akustikoan, ez? Eta aipatu dugun zun bezala, ba, Laneganen, ba, kantu akustikoenak edo berreskuratuko ditu berak. Ba, hortxe, daukagu, itzordua, iaren 15ean ostegunean. Petxi, eskerrik asko eta bueno, bertan elkartuko gara eta gozatuko dugu ere.
Bai, zongi, mi esker zuei, placer bat.
Agur.
Agur, thank you.
Bitz aritu ostean, gubagoaz Piper Polistarrak zazpiegun barru batuko gara berriro ere zuek nahi duzuen tokian. Bilbo Hiria irratian edo Arrosa Zareko zeuen irratian.